Kapitola 23. Klatovi ve stanovené lhůtě nezaplatili pokutu za to, co provedli, naopak na výhrůžky odpověděli vlastním opovědním listem, v němž požadovali dvojnásobnou částku za urážku, protože všechna Čejchanova obvinění byla podle nich lživá. I hned poté, co byli žháři v Plzni popraveni, jejich přiznání odmítli jako křivé a prohlásili ho za úskok katolíků. Že byl Čejchan kališník, to nebylo v jejich sporu podstatné. Když už lhát, tak důsledně. Klatovi ovšem netušili, s jakou vehemencí se do všeho vložila Barborka a co s krajským hejtmanem domluvila. Na klatovské radnici panoval názor, že jde jen o harašení zbraní a silná slova. Sám purkmistr Johannes klidnil Konšeli, že zemský zákon nedávno prohlásil opovědnictví za porušení zemského míru a každé přepadení se proto bude trestat jako akt násilí a lupičství. Dva dny po Hromnicích Čejchan s 30 rytíři přepadl městský dvorec v Beňovech. Vybral si takový, který stál na dohled klatovského strážného, který z městské hlásky střežil okolí. Dvorec chránilo 5 žoldnéřů. Nešlo mu ani tak o kořist, jako demonstrovat svou vojenskou sílu. Jak předpokládal, městská hotovost zbran nevyjela a ani ho nepronásledovala, i když odvezl 2 tucty pytlů obilí, nějaký hrách, uzené slepice a odehnal 3 dojnice a stádo 40 ovcí. Následující den se na Čachrově objevil v doprovodu klatovského hejtmana a houvce žoldnéřů purkmistr Johannes. Odmítl vjet do dvora tvrze a prohlásil, že nemíní být hostem lupiče. Žádal, aby Čejchan vyšel ven před bránu a vyslechl si, co mu jménem Klatov přišel povědět. Čejchan mu ironicky vzkázal, že nemíní hovořit s někým, kdo zastupuje žháře, a to ani před bránou. Začala obvyklá válka slov a nervů. Purkmistr Johannes čekal asi hodinu. Pak několikrát plivl na bránu Čachrovské tvrze a jeden ze žoldnéřů, který ho doprovázel, se pokusil u brány vymočit. Ale sotva si stáhl nohavice, na ochozu hradeb zadrnčela tětiva kuše, vylétla šipka a bolestivě se mu otřela o odhalené mužství. Zabodla se do náspu pár kroků od purkmistra. To už přestává všechno, střílet po vyslancích, soptil Johannes. Tu se nad cimbuřím hradby vynořila Barborčina hlava. V ruce třímala kuši. Křikla, nestřílím po vyslancích, ale po bastardovi, který má tu odvahu vytahovat něco tak směšného a nepatrného, že to ani nestojí za řeč. Měl ale štěstí. Pokud by byl pořádný chlap, trefila bych se lépe. Ale abychom zbytečně nestráceli čas. Přivezl si peníze, abys zaplatil pokutu? Ne? Tak co tu děláš? Vypadni a pamatuj si, že my toho nenecháme, dokud se nám nedostane zadosti učinění. Náš kat se na vás už těší, ušklíbl se klatovský purkmistr. Ještě dnes pošleme stížnost hejtmanovi. Žalovat, to jistě umíš. Máš moudí asi stejně směšné jako ten tvůj žoldnéř. Kdybys byl chlap, budeš s námi bojovat. Posílat v noci žháře? To ti připadá v duchu zemského zákona správné? Burgmistr se nemínil dohadovat a věděl, že s Barborkou to ani nejde. Křikl na svého hejtmana, aby mu přivedl koně a celý houfec cvalem zmizel. Mají přece jen strach, konstatoval spokojeně Čejchan, když se všichni sešli v hodovní síni, aby se o návštěvě poradili. Nemyslím, že mají strach, odmítl to Mévík. Tohle jsem na vojenských taženích zažil, jen nás zkoušejí. Ovšem, jsou to jen měšťané, podotkla Barborka. Do Klatov se purkmistr vrátí pozdě odpoledne. Nemyslím, že by městská rada byla ochotná jednat večer. Končelé se sejdou až zítra, aby celou záležitost probrali a moudře rozhodli. Takže jim zítra dáme další lekci. Většina rytířů je doma, nestihnu je svolat, připomněl Čejchan. Co pozítří? Ne, musí to být zítra. Těch pár chlapů, co tu máme, bohatě stačí. Nepřepadneme žádný dvorec, ale na nějakém vhodném místě jednoho nebo dva klatovské kupce. Nikoho nesmíte zranit, natož zabít. Všechno musí proběhnout v klidu. Chovejte se jako rytíři. Přepadeným vysvětlíte, aby si to nebrali osobně, ale ať se zamyslí, kam je dovedla jejich radnice. A zopakujete jim, proč jsme městu opověděli nepřátelství. Musí to slyšet od nás. Ne lži, které jim předkládají jejich končelé. Nejde o to, co uloupíte, ale musíte jim vtlouct do hlavy, jak to bylo s naším pivovarem doopravdy. Čejchan se s bratrem dohodl, že obsadí cestu do Klatov. On za Janovicemi a Mévík u Mochtína. Ta místa nebyla pro přepadení ideální. Krajina tu byla mírně zvlněná a skoro žádné lesy. Ale právě proto je vybrali, aby klatovským ukázali, že se jich rozhodně nebojí. Navíc bylo zřejmé, že nikdo cestu hlídat nebude. V kraji byl ještě klid, neboť končelé teprve začali jednat a dosud nerozhodli. Bylo možné, že o den později by se to na podobných místech už uskutečnit nedalo. Mévíka doprovázel mladý Čejchan, zatímco Jakub zůstal s otcem. Cestu z Klatov do Horažďovic znali výtečně a tak se shodli, že nejlepší bude provést to na polovině cesty z Mochtína do Sobětic. Cestu tam z obou stran svíralo nevysoké návrší, porostlé lesem, takže se mohli do poslední chvíle skrývat, ale jinak měli dobrý výhled až k prvním chalupám obou vesnic. Nečekali dlouho, když se na cestě z Mochtína objevil nízký povoz bez plachty tažený jedním koněm. Vedle kráčel muž v zeleném soukeném plášti se širokým černým kloboukem na hlavě a v ruce držel opratě. Na voze seděla drobná postava ve stejném plášti, opírala se zády o velký balík látky a zřejmě spala. Znáte někdo toho chlapa? Obrátil se Mévík na svůj houfec. Kromě mladého Čejchana měl sebou 6 žoldnéřů. Přepadáme jen klatovské. Tenhle je z Klatov, ozval se Čejchan Krejčí. Jak se jmenuje, to se nepamatuji, ale na podzim jsem si u něj kupoval nohavice. Tak jdeme, nařídil Mévík. Byl rád, že to budou mít rychle za sebou. Ženě slíbil, že se vrátí domů brzy, protože malá Ludmila byla nemocná, celou noc proplakala a jeho žena u ní bděla až do rána. Slíbil, že se o dceru postará, aby se Milata mohla konečně vyspat. Povoz obstoupili v zákrutě cesty, kam nebylo z kraje lesa vidět. Krejčí zůstal stát a nevěřícně si je měřil. Žádný z lupičů totiž neměl na obličeji masku, jak se to obvykle dělávalo. Syna čachrovského zemana poznal hned. Nemá to cenu, řekl dobromyslně. Tohle je přece Čejchan, a tak vím, kdo jste. Pokud mne oloupíte, nic z toho mít nebudete, protože to oznámím úřadům. My tě nechceme oloupit, jen si vezmeme tvůj vůz a to, co na něm vezeš. Opáčil stejně dobromyslně Mévík. Tohle opravdu není přepadení, jen si bereme to, co nám tvé město dluží. My jinak proti tobě nic nemáme, ale máš smůlu, že žiješ v Klatovech. Co to tu vykládáš? Ozvalo se pobouřeně z korby vozu. Ten hlas byl dívčí. V zápětí dívka seskočila pružně na zem vedle otce. Měla tmavé vlasy, velké oči, byla štíhlá a kdyby v ruce nedržela výhrůžně napřaženou dýku a neměla rty skřivené nenávistí, vypadala by jako zosobnění ženské krásy. Čejchan z ní nemohl odtrhnout oči. Postřehla to a zjevně jí to znejistilo, ale ruku se zbraní držela stále pevně před tělem. Mévík zatím svým zajatcům vyprávěl, jak to bylo s nepovedeným žhářstvím, jak byli oba zločinci v Plzni usvědčeni a popraveni a jak nabídli Klatovům smír, který včera purkmistr pyšně odmítl. Tak uznej, končil laskavě. Co mohu dělat? Přepadnout někoho jiného, navrhla dívka. Nech je, Šárko, utrhl se na ní otec. Každý lotr si umí vymyslet historku, že mi nad ní jeden zaplakal, ale všichni jsou stejní. Jde jim jen o to, jak chudáka oloupit. Zbytečné řeči, zasáhl Čejchan. Mé rytířské slovo, že strýc mluví pravdu. Vyřiďte svým sousedům, že s naší ctí si nikdo hrát nebude. A ty neskuhrej, protože žádný chudák nejsi. Zkus požádat radnici, třeba ti tu škodu nahradí. Proč jsou jen všichni rytíři mdlého rozumu? Povzdechla si Šárka. Pokud nám vezmeš látku, kterou vezeme, nebude mít otec z čeho žít a zemřeme hlady. Jen opravdu hloupý muž by si totiž mohl myslet, že by nám radnice něco dala. Máš pusu prohříznutou pěkně, zarazil jí Mévík. Já se zase ptám, jak mohou být přepadení tak mdlého rozumu a urážet ty, kteří mají v rukách zbraně. Vždycky záleží na těch silnějších, zda nechají přepadené odejít živé. Pro boha už mlč, rozlobil se Krejči na svou dceru, protože už otevírala ústa, aby něco namítla. Popadl ji za ruku a táhl pryč. Bylo mu jasné, že o vůz s látkou přišel. Dohadování bylo zbytečné a pravda byla, že se nikdy nevyplatilo lupiče popuzovat. Čejchan si všiml, že dívka nechala na voze svůj plášť. Sebral ho, na koni ji dohnal a podal jí ho. Přitom starostlivě dodal. Je zima, mohla bys nastydnout. Přehodila si ho přes ramena, ale ani nepoděkovala. Obrátila se k němu zády a s otcem pokračovala pěšky do Klatov. Mévík ho pobaveně pozoroval a pak řekl, Barborka nám sice uložila chovat se dvorně, ale toho pláště je škoda, milý synovče. Našim ženským by rozhodně slušel. To je tvoje první přepadení, viď? No nic. Žádný učený z nebe nespadl.